Знову вітаю дорогу родину Радіо Марія в студії Радіо Марія в Києві. Нагадую всім, що триває наш недільний ефір. І зараз буде разом з нами скайпом сестра Діогена Терешкевич, добре відома нашим радіослухачам. Сестра Діогена, вона є науковець, викладає лекції, читає у Львівському національному медичному інституті. Слава Ісусу Христу, сестра Діогена.
Я дуже надіюся, пані Наталя.
Я дуже люблю бути з вами в ефірі, мені дуже подобаються ваші лекції. І та проблематика, яку ви піднімаєте, вона наразі не дуже популярна, але дуже важлива, незважаючи на те, що вона не популярна. Тож, прошу, ви маєте завершити цикл попередньої вашої катехизи, так?
Так.
Прошу.
Добре.
Да.
Дякую. Тоді слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Так, попередня тема нашої катехизи була проблематика аборту в контексті біоетики, в контексті державної політики з позиції біоетики. І ми розглянули різновиди аборту з огляду на моральні чинники, також поговорили щодо лібералізації абортів як наслідку абортивної культури і також морального занепаду суспільства, і також причини демографічної кризи. А сьогодні би були такі питання, сьогодні такі питання піднімемо. Критерії етичної дозволеності пренатального обстеження, потім методи аборту розглянемо, і хірургічні, і фармакологічні. І також поговоримо про постабортний синдром та його вирішення через призму совісті. Тоді я хочу зачитати слова Псальма 138 від 13 до 16 вірші. «Ти створив моє нутро, ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно. Діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено з землі глибоко. Очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані в твоїй книзі. І дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було». Ну і така молитва. Поставимо себе у Господню присутність. Господи, дякуємо тобі за дар життя та просимо через заступництво Пречистої Діви Марії, її обручника Святого Йосифа, просимо тебе за всіх дітей у утробах матерів, яким загрожує фізичне знищення. Захисти їх, дай батькам любов і відвагу, щоб їм дозволили жити. Ти є автором і єдиним володарем життя. Господи, припини вбивства безборонних, безвинних, беззахисних чад. Молимося також за лікарів і всіх, від кого залежить життя зачатих та ще ненароджених дітей. Допоможи їм завжди стояти на сторожі життя. Господи, поручаємо Твоєму милосердю всіх зранених абортами осіб та просимо про їх очищення від гріха та зцілення ран задля Твоєї кривавої жертви на Голгофі. Всіх абортованих дітей віддаємо у руки Твоїх обіймів. Хай буде Тобі вся слава, честь і хвала Отцю, Сину, Святому Духу. Честь Марії, а нам мир. Амінь. Так, дуже коротко щодо актуальності цієї теми. З одного боку, сучасний демократичний світ веде боротьбу за щораз нові права людини. З іншого, ті самі права зачатої та ще ненародженої, вмираючої, соціально неадаптованої людини порушує. Часто це боротьба за право на вседозволеність, куплене за великі гроші. Засади біоетики допомагають оцінювати проблему абурту з огляду на людську мораль, тобто благовіння перед життям. Корінь проблеми абурту лежить у падінні суспільної моралі. Поширення абурту свідчить про знецінення людського життя. Біоетика, яка відстоює гідність і недоторканність людського життя, засуджує аборт як вбивство невинної людської істоти у лоні матері, котре не може бути оправдане ні як мета, ні як засіб, для досягнення доброї мети. Аборт – це безповоротна, непоправна смерть дитини у фазі внутрішньоутробного розвитку. Це насильне втручання в природні процеси жіночого організму, яке може призводити до психосоматичних та духовних розладів. Обов'язок лікаря – не нашкодити, завжди стояти на варті життя. На жаль, сьогодні нерідко одна із функцій лікаря-гінеколога розцінюється як вмілого, високооплачуваного спеціаліста з вирішення проблеми так званої небажаної вагітності. І причина проблеми лежить у небажанні, у бажанні не прийняти нове людське життя як Божий дарунок, часто через втрату комфорту. Подумаємо, наші батьки колись теж дозволили нам народитися. А якби вони нас вбили, який був би світ без нас? Прикладом є всесвітньо відомий американський винахідник і підприємець Стів Джобс. Його біологічна мати, 17-річна студентка, після народження віддала його у прийомну сім'ю. Бог є автором і володарем життя і має план на кожну людину. В документах Другого Ватиканського собору, це у пасторальній конституції «Радість і надія», зазначено, Бог, Господь життя, дав людині це прегарне служіння, яке слід виповняти способом, достойним людини. Тому вже від самого зачаття треба з найбільшою пильністю берегти життя. Скидання плоду і дітовбивство є мерзенним злочином. А в катехізмі католицької церкви зауважується, необхідно поважати і повністю захищати людського життя від моменту його зачаття. Від першої хвилини свого існування за людиною повинні визнаватися її права, серед яких невід'ємне право будь-якої невинної істоти – право на життя. Враховуючи розпочатий курс на децентралізацію державної влади та пріоритетність курсу інтеграції України до Європейського співтовариства, посадова особа на органу влади різних рівнів насамперед покликана дбати про збереження здоров'я, життя та пошану гідності громадян України, відповідати за них на своєму рівні, служити громаді, а не своїм інтересам. В цьому ключі важливо, щоб в системі публічного управління працювали службовці, які б свідомо керувалися засадами біоетики в житті. Життя кожної людини не може розглядатися лише в контексті якості, рентабельності. В гітлерівській Німеччині вже застосовувалися такі стандарти, що призвело до мільйонів невинних жертв. Кожна людина має однакову гідність, неповторну цінність та право на життя. Потребує уваги з боку органів публічного управління не тільки галузь медицини чи фармакологічна промисловість, але й сама система державотворення на узгодження її із засадами біоетики. Адже державотворці пишуть, приймають, запроваджують закони, які регламентують життя України. Всесвітньо відома п'єса за мотивами роману сучасного французького драматура Еріка Еммануеля Шміта «Оскар і рожева пані», яка неодноразово ставилася провідними акторами та режисерами різних країн світу, в тому числі і в Україні, розповідає про історію маленького хлопчика, якому залишилось жити декілька днів. За цей час він встигає написати 14 послань до Бога, в яких описує свої переживання, водночас ніби складає майбутнє, якого не матиме. Задум драматурга полягав в тому, щоб спонукати глядача цінувати кожну мить у житті. Експеримент, проведений у Нью-Йоркській клініці Бернарда Натансона, відповідального за здійснення 75 тисяч абортів, який потім навернувся, автора всесвітньо відомих фільмів «Німий крик», «Втрата розуму», показав, що 9 із 10 жінок, які вирішили зробити аборт, відмовляються від цього наміру, побачивши свою дитину на моніторі УЗД. Хочу навести один з діалогів чесного лікаря з жінкою, завдяки якому вона, ідучи на аборт, змінила своє рішення. Отже, до цього лікаря приходить молода вагітна жінка, щоб позбутися зачатої та ще ненародженої дитини. А він каже до неї: «Пані, але це може зашкодити вашому здоров'ю. Ми можемо зробити це по-іншому. Дозвольте, хай дитина прийде на світ, а тоді її заріжете». Жінка, почувши про такий план, образилася: «Що ви таке говорите? Де ж би я свою дитину вбила?» Та лікар відповідає: «Але ж, пані, яке це має значення? Дитина після народження лише на декілька місяців старша. Коли злочином є вбити її одразу після народження, то такий самий злочин – убити її живою у вашому лоні». Такий сміливий діалог лікарів-гінекологів зміг би переконати не одну матір зберегти життя своєї дитини.
Ви знаєте, сестра Діогена, це просто вражаючий приклад ви зараз привели. І дійсно було би дуже добре, щоб гінекологи дійсно от в такому ключі розмовляли із жінками, які приходять до них на консультацію. І знаєте, на недобудований будинок ми ж не скажемо, що це там купа цегли, купа будівельного матеріалу, да? Ми просто скажемо, що це будинок, ну він просто недобудований. А чомусь на дитину в лоні матері ми не вважаємо, що це дитина, що це людина. Ось такий парадокс виявляється. І багато, не багато, ну майже всі, напевно, жінки у момент, коли вони зважуються на цей крок, вони не розуміють, не усвідомлюють того, що після аборту ця жінка і цей чоловік, який є батьком цієї дитини, вони не перестають бути матір'ю або батьком. Вони залишаються матір'ю або батьком, але вже мертвої дитини.
Та, тої дитини, яка відійшла у вічності. Та, правильно все? Тому що дитина... На сьогодні вже наука так далеко розвинулася, що ми знаємо повністю розшифрований генетичний код людини. І все це, чим людина виразиться, вже в неї закладене з моменту запліднення. І той одноклітинний ембріон, він має свою власну проєкт-програму життя чи розвитку, згідно з якою себе реалізує. Той постійний, безперервний, поступовий, координований розвиток дитини в утробі матері, що ніякий етап ми ніколи не можемо назвати простим скупченням клітин. Тобто немає різниці між народженою і ненародженою людиною, є лише зміна місця перебування. Спочатку дитина в утробі матері, а потім дитина народжується і далі продовжує розвиватися.
Ви мене, можливо, зараз поправите, може я щось призабула собі. Як пам'ятаю, десь на 18-21 день від зачаття вже б'ється серце дитини і можна визначити стать та колір волосся.
Ну, так.
Ви це краще за мене знаєте, я так могла щось собі забути. І дуже важливо отакі моменти доносити до людей. І ще, знаєте, я так трошки вклинюся в ваш план катехизи. Я просто в минулому місяці у мене була передача спільна із подружжям покладів із руху «Пролайф». І ми, до речі, на оці всі теми розмовляли, да? І був такий дзвінок в студію. Ну, ви це все дуже добре говорите, але ну, це Радіо Марія, тут, мов, такий контингент радіослухачів, що ну, навіщо це їм, так би мовити, цю кашу кашану повторювати і масло масляне. І знаєте, от якось ми не зговорюючись і Святослав Погляд, і я, і ще з нами була із руху гладіаторів життя Оксана Харченка, ми якось ніби зговорившись, усі одночасно прийшли до того, що потрібно розказувати. Ми не тільки є слухачами Радіо Марія і там ходимо в церкву, молимося і так далі, да? Намагаємося вести більш-менш християнський спосіб життя і бути практикуючими християнами. Але в нас є коло досить широке, з яким ми спілкуємося людей. І оцю інформацію, нехай ми там щось забули, хай ми не запам'ятали якусь термінологію, але у вас відкладеться, що от сестра Діогена, і, до речі, сьогодні отець Олександр Чумаков також на ці теми говорив, ви не повірите, ви перегукуєтеся з ним в сьогоднішній катехезі. Одна була на початку дня, друга на завершення дня. І що ось вони казали, що от саме тому, оце ось так. Це в будь-якому випадку відкладеться у вас. І коли ви зустрінете когось, хто буде за крок від непоправного, я би сказала, лиха, ви, можливо, зможете цій людині дати якусь точку відправну, від якої вона почне рухатися у зворотньому напрямку від того наміру, поганого наміру, який вона вже прийняла для себе. І от саме тому оця інформація, оці знання, які ви отримуєте, слухаючи Радіо Марія, вони є дуже важливими. Перепрошую, сестра Діогена, але дійсно такі запити були. Да.
Це правильно ви кажете, бо у нас статистика дуже жахлива. Кожна четверта жінка в нашій країні має досвід аборту. Ну, про ту проблему треба говорити. І з другої сторони, Радіо Марія можуть слухати не тільки християни, а ми знаємо, що ці заповіді Божі, не вбий, зокрема, вони зобов'язують всіх людей, бо вони записані на таблицях нашого серця. Так, бо голос совісті то є Божим голосом нас, голосом Духа Святого. Він дає віддиференціювати добро від зла. Але тут питання, чи ми слідуємо цьому голосу добра. Ну, дуже важливо не йти на компроміс зі своєю совістю. Дуже важливо Божу волю зробити своєю. А його воля, перш за все, полягає у виконанні його заповідей. Ну, добре, я от думаю, чи зараз мені почати із перинатального обстеження, чи вже перейти до... Давайте тоді перинатальне обстеження щось таке розкрию, що мені не вистачить часу.
Так, можливо, трошки коротко, але також деякі такі основні моменти, я думаю, варто розкрити.
Обстеження. Так, а потім вже позабортний синдром, тобто як знайти... І також як вирішити ту проблему. Тобто зцілення від ран і також прощення, перш за все, і зцілення ран. Як отримати прощення і зцілення ран, то поговоримо так. Ну, добре, спочатку нехай вже буде перинатальне обстеження. Критерії етичної дозволеності перинатального обстеження. Отже, вагітна жінка має обов'язок відвідувати лікаря-гінеколога з метою контролю стану власного здоров'я та здоров'я плода, а також для виявлення ембріона відхилень у розвитку чи будь-яких інших дефектів, що можуть впливати на його подальше майбутнє життя. Отже, пренатальна діагностика – це діагностика перед пологами з метою виявлення можливих вад розвитку або дефектів у дитини, яка розвивається, а також стану перебігу вагітності. З огляду на різновиди діагностичної інформації розрізняють такі методи пренатальної діагностики. Морфофункціональна, цитогенетична, біохіміко-метаболічна, клініко-мікробіологічна. І залежно від інвазивності діагностичної процедури, ті методи поділяються на неінвазивні та інвазивні. Отже, спочатку неінвазивні. Ультразвукове дослідження плода проводять для контролю за ростом, розміщенням плода, за розвитком частин його тіла, внутрішніх органів. Магнітно-ядерний резонанс то новітній і більш інформативний метод діагностики, дозволяє отримати детальне зображення плода із середини матки, генетичне консультування і імунологічні дослідження. Печінка плода продукує білок альфа-протеїн, що потрапляє в кров матері, де його і вимірюють. Підвищення концентрації альфа-протеїну цього білка може свідчити про імовірність багатоплідної вагітності або також вад розвитку плода. Потрійний тест Барта – це тест на імовірність хромосомної патології, зокрема синдрому Дауна, досліджує такі три елементи у крові матері. Отой білок альфа-протеїн, гормони естріол, так, естрогени, естріол і людський хоріонічний гонадотропін. За показниками вмісту тих трьох біохімічних маркерів, а також віку матері, визначають імовірність ураження плода синдромом Дауна. Я пригадаю, синдром Дауна – це генетична аномалія, яка спричинена присутністю додаткової хромосоми, цілковитої або часткової хромосоми у 21-й парі хромосом. У разі необхідності досліджують клітинний матеріал, який отримують за допомогою більш складних, вже інвазивних процедур, котрі, однак, можуть спричинити викидень. Отже, тепер про ці інвазивні короткі. Амніоцентез – це дослідження навколоплідної рідини, тобто під контролем УЗД роблять прокол тонкою голкою через черевну стінку навколоплідного мішка і беруть на аналіз навколоплідну рідину і клітини плода з метою вивчення хромосом. Ризик викидня – 1 із 100. Тепер наступний метод – дослідження ворсинок хоріона, тобто хоріон – це зародкова оболонка, позаембріональна тканина, що живить ембріон. Отже, дослідження ворсинок хоріона або біопсія за допомогою фетоскопії і під контролем УЗД беруть невеличкі частини хоріона, щоб згодом піддати його генетичному мікробіологічному дослідженню. Імовірність викидня 8-10% або ушкодження пальців чи рук плода. Кордоцентез – взяття пуповинної крові. Також під контролем УЗД проколюють вену пуповини і отримують кров плода та її аналізують. Метод допомагає в діагностуванні імунодефіцитів і хвороб крові, наприклад, гемофілії. Ризик викидня складає 0,5-1,5% або такі ускладнення. Зародкова брадикардія, тимчасова тахікардія, кровотеча з пуповини. Наступний метод – ембріоскопія чи фетоскопія. Полягає у веденні мініатюрного ембріоскопа або більшого за розмірами фетоскопа із оптичних волокон у порожнину матки з метою роздивитись стан ембріону або для доставки туди необхідних ліків. При застосуванні ембріоскопії ризик викидня становить 2-3%, а фетоскопії – 4-6%, і також ранні пологи – 8%. І ще один метод – плацентоцентез – полягає в отриманні крові плода через проколювання плаценти для наступного її аналізу. Ризик викидня – від 7 до 10%. Отже, пренатальна діагностика дає змогу довідатись про стан ембріону в материнському лоні, що забезпечує своєчасність, підвищує ефективність лікування дитини. Така діагностика за згодою батьків дитини дозволена після повної поінформованості останніх про те, що застосовані методи збережуть життя і цілісність ембріона і матері, не наражаючи їх на невиправданий, тобто непропорційно високий ризик. Однак діагностика заради отримання результатів для вчинення аборту суперечить моральному закону. Диференційна діагностика, яка виявляє дефекти розвитку плода чи спадкову хворобу, не повинна бути смертним вироком. Тобто вона виключно з лікувальною метою – знайти дефекти з тим, щоб його усунути, а не смертним вироком. У енцикліці Святого Папи Івана Павла II «Евангеліум Віте», «Євангелія життя» зазначається, цитую, «Належить звернути особливу увагу на моральну оцінку передпологових діагностичних технологій, що дозволяють виявити можливі аномалії в організмі зачатої та ще не народженої дитини. Саме з огляду на складність тих технік, їх оцінка має бути як найдокладнішою і виваженою. Вони морально виправдані, якщо не становлять надмірної загрози для матері і дитини, та якщо застосовуються, щоб здійснити вчасне лікування чи допомогти спокійно, свідомо прийняти дитину, що має народитися. Однак часто буває, що ці технології прислуговуються євгенічній ментальності, аби запобігти народженню дітей, уражених якимись аномаліями. Такий спосіб мислення є ганебним і гідним всякого осуду». Це я зацитувала слова з енцикліки «Евангеліум Віте» Святого Папи Івана Павла II.
Так, дивіться, а ми ж, сестро, всі знають історію фашистської Німеччини, да, коли знищували неповносправних людей. І всі це засуджували, да? Потім і зараз це засуджують. Але от ранню діагностику пренатальну, і коли під час цієї діагностики встановлюється, що щось не те з дитинкою, да, і аборт, це ніби нормально. Ось такі парадокси відбуваються з нами.
Ну так, не має бути перинатальне обстеження з такою метою, щоб виявити ті дефекти, виловити тих дітей і вбити. Це морально неприпустимо, виключно з лікувальною метою, правильно?
Ну так, а в нас воно зводиться в більшості саме до цього. Я сама пройшла через це, знаєте? І тому мені зараз навіть страшно подумати, що я могла зробити просто. І от так, як ви почали свою катехизу з цієї фрази, да, от, приклад лікаря, що він сказав, що трошки пізніше, нехай народиться, тоді вб'єш її. Да? І от просто, от так просто сісти і задуматись собі, і пропустити це через своє серце.
Та тоді вже, якщо б таких було більше лікарів, то б менше було абортів, це правда.
Да, перепрошую, ну, так.
Розгляньте наступне питання методи аборту. Спочатку хірургічні, дуже коротко, потім фармакологічні, і потім вже перейти до проблеми позабортного синдрому. Отже, залежно від терміну вагітності, аборти поділяються на ранні до 12-го тижня вагітності і пізні від 12-го до 22-го тижня вагітності. Отже, аборт може бути вчинений різноманітними хірургічними чи фармакологічними методами. До хірургічних методів відносять від 3-го до 4-го тижня життя дитини використовують вакуум-аспірацію, тобто міні-аборт. Тіло дитини під дією тиску вакуумного відсмоктувача розривається на шматки, втягується в трубку і викидується в резервуар. Вакуум-аспірація. Наступний метод. У терміні вагітності 12 тижнів проводять розширення і вишкрябування, тобто інструментальний метод. Спеціальними інструментами розкривають шийку матки, через яку гострою кураткою відривають ембріон від її стінки, шматуючи його тіло і вишкрібаючи матку до повного видалення всіх тканин ембріона, плаценти і функціонального шару ендометрія. Від 16 до 22 тижня вагітності застосовують інтраамніотичне введення гіпертонічних розчинів, тобто внутрішньоматкова ін'єкція. Це введення певної кількості гіпертонічного розчину хлориду натрію або іншої хімічної речовини, попередньо відсмоктавши таку ж кількість навколоплідних вод, що призводить до тяжких мук з подальшим удушенням і смертю дитини. А тепер фармакологічні методи розглянемо, чи медикаментозний аборт. Коли ми розглядали, я ще контрацепцію дуже давно розглядала, то не, ну, по радіо Марія, то зараз не буду пригадувати. Добре, РУ-486 чи міфепристон. То є антипрогестиновий препарат, він блокує прогестеронові рецептори матки. Застосовується до 50-го дня вагітності. Знаємо, що дія прогестерону забезпечує нормальний розвиток вагітності. А коли ми будемо вживати міфепристон, то він буде блокувати дію цього гормону прогестерону, тим самим провокуючи ранній аборт, спричиняючи скорочення матки. При неповному відшаруванні плаценти вона може залишатися в порожненні матки, що супроводжується небезпечною кровотечею та необхідністю хірургічного втручання. РУ-486 може спричинити токсичне ураження печінки, гостру серцеву недостатність. В багатьох країнах він заборонений, в Америці заборонений, наприклад. В нашій країні він офіційно зареєстрований. Препарат міфепристон не лише прямо абортивний, він дуже небезпечний для здоров'я вагітної жінки. Відомі навіть смертельні випадки після його використання. Отже, РУ-486 чи міфепристон. Тепер наступний препарат. Наступні препарати – простагландини. Це фармакологічні препарати, які використовують з метою стимуляції родової діяльності, а це призводить до викидня. Вони впливають на скорочення і розслаблення гладких м'язів, на функцію ендокринних, отже і статевих залоз, на центральну нервову систему, кровообіг, дихання. На 5-27 тижні вагітності застосовують різні шляхи введення в організм матері простоландинів через рот, внутрішню вену, печкірну, внутрішню м'язову, також безпосередньо в амніотичну рідину. Наступний метод фармакологічний, наступний препарат – абортивна вакцина. Ну, протидія внутрішньоутробному розвитку дитини, бо після її введення в організмі матері утворюються антитіла до гормонів, якими зародок сигналізує матір про своє існування після імплантації, ото людський хоріонічний гонадотропін. Так? Отже, утворюється антитіла до цього гормону, яким він сигналізує про те, що він є, про своє існування після імплантації, та налаштовує її організм, ця вакцина налаштовує організм матері, ні, то той гормон налаштовує материнський організм на підтримку вагітності. А коли ми вживаємо абортивну вакцину, імунна система матері сприймає їх як чужорідну загрозу і їх атакує. Це призводить до відторгнення плода, тобто викидня. Наступний метод – внутрішньоматкові засоби чи спіралі. Це вироби різної форми, які вставляють порожнину матки. Їх часто представляють як контрацептивний засіб. Вже розглянемо механізм дії спіралі. Це чужорідне тіло, воно травмує слизову, так, травматичне ушкодження і, як наслідок, запалення ендометрію матки, тобто внутрішньої слизової оболонки тіла матки, запалення, що перешкоджає імплантації та розвитку ембріону. Також стимулювання сильних скорочень матки, яка виштовхує ембріон. Також десинхронізовані скорочення матки і маткових труб. Тобто гальмування перистальтики маткових труб, внаслідок чого затримується пересування до матки зачатої дитини. Це може навіть призвести до позаматкової вагітності. Отже, дія спіралі також, як бачимо, абортивна. Також спіралі можуть містити певні речовини. Наприклад, спіралі, які містять, звичайно, додаткові речовини, там чи гормони, то мають низку додаткових ефектів. Спіралі зі вмістом прогестероноподібних речовин гальмують розвиток ендометрію внутрішньої слизової оболонки тіла матки. Внутрішньоматкові засоби, що містять іони міді, впливають на дозрівання сперматозоїдів. Спіралі, які містять іони срібла, посилюють перистальтику маткових труб. Застосування спіралі також 9% випадків є неефективним. Так, вона може випасти, часто випадає, навіть може бути це перфорація матки, проткнути матку може спіраль. Добре, тепер наступна таблетка наступного дня. Наступний засіб чи фармакологічний метод аборту. Таблетка наступного дня пригнічує функцію жовтого тіла. Ми знаємо, що жовте тіло виділяє прогестерон. Якщо б відбулося запліднення, то прогестерон би забезпечував нормальний розвиток вагітності. А власне, та таблетка пригнічує функції жовтого тіла, викликає зміни в слизовій оболонці матки, що перешкоджає імплантації зародка. Якщо не відбулася імплантація, то відбувся ранній штучний аборт. І таблетка наступного дня застосовується до 72 годин після статевого співжиття, тобто дія її абортивна, як бачимо. І дуже часто при застосуванні тих трьох останніх фармакологічних методів аборт може залишитися жінкою непоміченим, тому що він здійснюється на ранніх етапах розвитку дитини, ще до її імплантації. Є багато небезпечних методів і способів провокування аборту на ранніх етапах розвитку дитини. Внаслідок таких дій виникають маткові кровотечі, хімічні опіки, гнійне запалення внутрішніх статевих органів, сепсис. Іноді заради врятування життя жінки видаляють матку. Крім цього, будь-який з видів аборту є загрозливим для життя і здоров'я жінки, може призвести до викиднів при наступній вагітності та неплідності жінки. Наслідки аборту відчутні вже тепер. Під'ємний показник природного приросту населення, підривання основи сім'ї, фізичні, психологічні, духовні травми в жінок, які вчинили аборт, зростання числа дітей з різними фізичними вадами, створення серйозних проблем в сфері права і законів, тому що закон, який допускає або лібералізує аборт, дискредитує себе, відмовляючись бути рівним для всіх у забезпеченні права на життя. Ми розглянули фармакологічні і хірургічні методи аборту, а тепер розглянемо проблему постабортного синдрому та також її вирішення через призму совісті. Як ми вже зазначили, що за статистикою кожна четверта жінка в нашій країні має досвід аборту. Хтось витискає той аборт з пам'яті, хтось досі часом шкодує, зітхає, і мало хто здогадується, що досвід аборту, нехай навіть і забутий, всі ці роки може керувати поведінкою жінки і всієї її сім'ї. Канадський професор, дитячий психіатр Філіп Мей вирішив серйозно зайнятися вивченням впливу аборту на психіку жінки після історії одного свого пацієнта. Отже, 7-річному хлопчику, єдиній дитині в сім'ї, ночами снився той самий сон. Він та 3 його брати взимку ідуть гратися на річку. Але раптом крига під ними провалюється, брати тонуть, і тільки йому вдається врятуватися. Хлопчик не знав, що до його народження мати 3 зробила аборт. До середини 80-х років минулого століття лікарі взагалі серйозно розглядали довготривалі наслідки абортів. Вважали найбільшим злом для жінки удар по гормональному фону та безпліддя в перспективі. Але все це виявилося складнішим. Отже, штучний аборт, чи добровільно скоєний, це ж завжди смерть дитини і втручання у природні процеси жіночого організму, які можуть призводити до психосоматичних та навіть духовних розладів. Батьки, а особливо мати, завжди несуть пряму відповідальність за життя своєї дитини. Часто жінки, які перенесли аборт, страждають від глибокого почуття провини через причетність до загибелі плода. Отже, позабортний синдром – це є поєднання психічних симптомів та захворювань, які виникають внаслідок переживань з приводу вчиненого аборту. Більшість жінок тривалий час після аборту відчувають вину, страх, у них виникають тяжкі депресії, а також фізичні недуги, мігрень, аритмії серця, шлунково-кишкові захворювання. Часто виникають проблеми у взаєминах з партнером, почуття ненависті та статевої байдужості. Замість очікуваного звільнення від проблем з'являються нові, руйнуються стосунки з рідними, з батьком дитини. Для жінки найбільшою проблемою після аборту є відновлення внутрішнього спокою. Вона намагається уникати спогадів про дитину. Виникають конфлікти з чоловіком, коли аборт вчинений без його відома. Американські терапевти подають такий перелік наслідків аборту для жінки. Шок, аналогічний шоку після нещасного випадку. Розлади сну. Жахливі сновидіння, неадекватна реакція на вагітних жінок і малих дітей, зокрема панічний страх перед ними, бажання все забути, намагання ніби виправдати аборт повторною вагітністю, слабка зосередженість, пасивність або навпаки надактивність, неадекватні емоційні реакції на шуми, вигляд грудної дитини, погіршене емоційне світосприйняття, постійні згадки про аборт, агресивність стосовно батька дитини, лікаря, усіх чоловіків і самої себе. Спроби самовиправдання через відмовляння чи намовляння інших до аборту, статева байдужість, депресія, почуття вини, самоагресія, зловживання медикаментами, алкоголем, наркотиками. Позабортний синдром дуже негативно змінює психологію, світогляд і все подальше життя не лише жінки, що перенесла аборт, а й всіх причетних до нього. Постабортний синдром негативно впливає на подружжя. Після аборту розпадається кожна четверта пара. Бо не може чоловік любити жінку, яка вбила його дитину. А жінка не може поважати чоловіка, який дозволив їй це зробити. Позабортний батько, якого Бог створив бути захисником, годувальником, батьком, незалежно від того, чи він це усвідомлює чи ні, підсвідомо відчуває сором, сум, депресію, гнів, страх. Жінка, яка вчинила аборт, може неадекватно поводитися зі своїми дітьми та реагувати на їхні потреби. У дітей, що виростають в сім'ях, де був зроблений аборт, спостерігається загострене відчуття страху, нездатність радіти життю, схильність до агресивної поведінки стосовно батьків, авторитетів та самих себе, що може проявлятися навіть у формі суїцидальних схильностей, а також нездатності створення міцної сім'ї. Лікар, який чинить аборт або причетний до нього, переживає позабортний синдром підсвідомо. Симптоми позабортного синдрому можуть з'явитися навіть після того, як людина давно забула про причетність до аборту. Моральний обов'язок лікарів – повідомити жінці правду про аборт, пояснити, що в лоні матері від моменту запліднення перебуває не згусток клітин, а розвивається живий організм з усіма ознаками індивідуальності людської особи, і що аборт – це вбивство дитини, а також попередити вагітну жінку про всі можливі наслідки аборту, тобто постабортний синдром. Проблема позаабортного синдрому є дуже складною, починає своє вирішення від усвідомлення важкості цього злочину. Для допомоги жінці потрібний адекватний підхід з урахуванням особливостей конкретної ситуації. Для лікування тілесних та психічних недуг потерпілим від аборту та його наслідків, тобто позабортного синдрому, необхідні реабілітаційні центри, забезпечені кваліфікованими лікарями та психологами з відповідною фаховою підготовкою. Проте фізичні та психічні проблеми у жінок після проведеного аборту, які базуються на пошкодженні цілісності жіночого організму, тобто духовної, душевної, тілесної єдності, неможливо розв'язати лише тілесним лікуванням та психічним відновленням. Адже коренем хвороби є порушення Божої заповіді – не вбий. Тому найпершим і основним лікуванням післяабортних проблем – є духовне втілення людини через покаяння. Отже, необхідно визнати свою провину, розділити, якщо це можливо, за неї відповідальність разом з партнером, ще раз пережити горе втрати дитини, тобто оплакати втрату дитини, покаятись, поговорити з ненародженим дитиною, просити в Господа і в дитини прощення.
Сестра Діогена, я перепрошую, ми маємо додзвонювача в студію. Пропоную прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, абонент 093. На жаль, зірвався дзвінок. Знаєте, в нас залишається 4 хвилини, тож я, шановні радіослухачі, якщо ви маєте запитання до сестри Діогени, я прошу, телефонуйте в студію, щоб вона встигла відповісти. І знаєте, так трошки нібито рухаючись уже до завершення катехизи, я хочу нашим радіослухачам пригадати таку річ. У нас катехиза проблема абортів у контексті державної політики, так? І я вам хочу сказати, хоч державна політика, вона нібито зараз ми так бачимо, що насправді вона підтримує аборти, якщо вже так дивитися, як кажуть, на всі речі через не рожеві скельця окулярів, а реально, так? Але якщо ми піднімемо наше чинне законодавство українське, я вже колись про це наголошувала в ефірі Радіо Марія, ми для себе знайдемо дуже цікаві речі. Я цитую статтю 3 Конституції України. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І Цивільний кодекс України говорить, стаття 1222, спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Тобто, розумієте, якщо хтось із дорослих помирає, але на той момент ходила дружина вагітна з дитиною в утробі, наш Цивільний кодекс України, він визнає оцей, так би мовити, плід, ембріон, як ми завгодно його називаємо медичними термінами, визнає ніяким не плодом, не ембріоном, а людиною, на яку розповсюджується законодавство про отримання спадщини. Навіть ось так. Сестра Діогена, ви з нами тут на зв'язку, бо мені здається, що у нас якісь проблеми зі зв'язком.
Так, ви мене чуєте?
О, зараз чуємо вас. У нас залишається буквально хвилинка-півтори, сестро, давайте коротке резюме від вас і для наших слово для наших слухачів на завершення.
Дякую, це що ви, пані Наталі, говорили, і ми також розглядали минулого разу наше законодавство, і ми розглядали оцю статтю 50 основ законодавства про охорону здоров'я, і також Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс 281 стаття, тобто згідно з відповідними статтями, у нас, звичайно, аборт дозволений до 12 тижнів за бажанням жінки, вбивство легалізоване, а від 12 до 22 тижні, там також медичні, соціальні покази, наприклад, розлучення, низька заробітна платня і так далі, вбивство легалізоване. Отже, все треба зробити, щоб внести корективи це законодавство, тобто узгодити його із засадами біоетики, щоб закон слугував людині, а не зловживав невинним людським життям. Та я вже не встигну розглянути позаботний синдром. Хіба я його залишу на наступний раз?
Ну так, розпочнемо з цього.
Так? Бо дивіться, що зробити, бо вже часу в мене нема.
Вже я так, до... час безжально добіг до завершення, безжально. Дуже дякую вам, сестра Діогена. Сподіваюся, що наші слухачі для себе знову зробили якісь відкриття, по-новому осмислили деякі речі, і тепер вони готові поділитися отриманими знаннями із молодими людьми, які можуть, на жаль, стояти на порозі прийняття дуже хибних рішень. Дякую вам дуже, сестра Діогена, і сподіваємося на швидку зустріч знову разом з вами в ефірі.
Добре, тоді наступний раз я розкажу, як зцілити рани, також ті, які причетні до аборту, і знайти ото прощення. Це вже буде на наступний раз. Дякую вам.
Дякую вам дуже, дякую і з Богом.
Слава Ісусу Христу, хай вас Господь благословляє.
А тепер передаємо слово нашим діточкам.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Слухаємо вас.
Мене звати Дана, мені 8 років. Я хочу помолитися за своє здоров'я. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена, тим і жінкам благословена, плідлена то Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої, амінь. Дзвоню 507-й раз.
Молодець, дуже дякуємо тобі за цю молитву.
І вам дякую.
З Богом. Абонент на 093, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, мене звати Марина, мені 8 років. Я хочу помолитися за свою сестричку, за Дану, за її здоров'я, за всіх тих, що хворіє на коронавірус, за вчителів. Такою молитвою радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена, ти мрія, благословена, Син Твоє, Твоє Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині води, на смерті нашої. Я дзвоню 488 раз.
Дуже дякуємо за вашу сміливість, за ваші молитовні наміри. Абонент 098, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу, мене звати Софія, мені 8 років. Я телефоную з села Жовтанці. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабу. Ота Тусія, за маму, за мого братика Данилка, за моє здоров'я, за Україну, за воїнів України, за припинення війни, за священиків, монахів, монахів, за нашого священика отця Василя, за патріарха Святослава. Такою молитвою, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породив Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Я телефоную 177 раз.
Це супер. А скажи, будь ласка, звідки ти телефонуєш нам, де ти живеш?
Львівська область.
З Львівщини.
Село
Жовтанці. О, знаю таке село, приїжджала. Дуже дякую за твій дзвіночок. А ти за братів, сестер, в тебе є братики, сестрички?
Дворідний братик.
Ага, дворідний братик є. Чудово. Це дуже добре, що ти молишся за своїх рідних.
І теж молиться.
Бачиш, як чудово. І от в спільній молитві єднаємося, і точно нас Господь вислухає. А якщо такі дітки маленькі моляться за нашу Україну, то у нас точно все буде добре. Дуже дякуємо тобі за твою молитву і молимося разом з тобою.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дуже дякую. В ефірі абонент 093. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Данило, мені 8 років. Я з міста Львова. Я хочу помолитися за маму, за тата, за діда, за бабу, за себе, за бабу Ганю, за тітю Іру, за дядька Сашу, за свою сестричку свою і за вас, Радіо Марія, такою молитвою. Отче наш, ти щиси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, не дозволь спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь.
Дуже дякуємо тобі, Данило, дякуємо за твою сміливість. Кажуть, що Господь молитви дітей вислуховує в першу чергу. Дякуємо з Богом.
Так, перетелефонуйте нам, будь ласка, абонент 098, зв'язок зірвався. Чудово.
Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слухаємо вас.
Мене звати Вероничка. Мені 5 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за батька, за сестричків, за братчиків, за мера України. Зарвезли дай до Бога такою молитвою. Ангелику, мій любий, новий дальніший дружби, тебе я міг шанителю тусити буду дуже. Тривог на безпеках мене не покидай, зробити добрий вибір завжди то. Помагай, не дай опристикнутись, попереду іди дорогою правдивою до неба приведи.
Умнічка, дякуємо. А скажи, будь ласка.
Що ж?
А ск- Скажи, будь ласка, хто тебе навчив таку молитву і молитись?
Шостий раз.
А хто навчив молитвиться тобі, молитись такою молитвою?
Мама.
Мама, дуже дякую. Умнічка, залишайся з Богом.
І сподіваємося, що Віронічка нам буде телефонувати ще багато-багато разів. Тож нагадуємо наші студійні номери телефонів, ще маємо декілька хвилин і можемо прийняти дзвінки. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, також мобільні оператори 098-650-1860 та 093-272-0745.
Абонент 098, ви в ефірі. Слухаємо вас. Навіки, слава Богу.
Я Євангелія Кам'янська Подільська. Хочу помилитися за папу, за маму, за вас, за братика.
Так, а братика як звати?
За всіх священників.
А братика як твого звати?
Ярик, Дима. Богдан.
Так, і якою молитвою ти хочеш помолитися?
Радуйся, моя дорога, дайте повну. Господь з тобою благословений жінками, благословений святлами твоєї Ісус. Та Марія, Мати Божа, молися святлами. Нині в годину смерті нашої. Амінь.
А хто зараз разом з тобою молиться?
Бабуся.
Бабуся. А за бабусю помолилася, Іванка? Треба помолитись за бабусю.
Я за бабусю і за дідуся молиться.
О, і за дідуся. А як звати бабусю і дідуся?
Бабуся, бабуся Маруся, а дідуся будь Микола.
От так, значить, ще ми всі разом молимося за бабусю Марусю і за дідуся Миколу. Дуже тобі дякую, Іванко. І ти, коли будеш телефонувати в наступний раз, обов'язково знову згадай про них, щоб усі радіослухачі помолилися за бабусю і дідуся. Добре? Домовились?
Дякую, що ви мене вислухали.
Дякуємо тобі за твій дзвінок. Так, ну що, в нас залишається декілька хвилин, і в нас розпочнеться концерт привітань та гарного настрою. Тож, хто не встиг зателефонувати у блоці першої половини дня, ми вас захочемо телефонувати зараз в студію Радіо Марія і вітати своїх рідних, близьких людей в якихось особливих подіях, святах, можливо, просто побажати комусь гарного настрою. Пригадаю знову вам номери студійні. Код міста Києва 044, телефони 577-5645 та 577-5646. А також мобільні оператори 098-650-1860 та 272-0745. І за хвилину ми чекаємо на ваші дзвінки тут, в прямому ефірі, в студії Радіо Марія в Києві.